Pojďte se zaposlouchat do podcastu Pohrstech od společnosti Sodexo Benefity, který pro vás moderuje Zuzana Krajča.
Příklad, bonusový systém mít na kápička, ale to, jak agresivně nebo pomalu zvednu plat, by mělo být spojený s kompetencí, protože kompetence je dlouhodobá, ta se nezmění za den.
Jakmile ten člověk cítí, že je jenom prostředkem, tak se zabíjí jeho tvořivost.
Kdybych byl zaměstnavatel, který by podnikal v čemkoliv jiným než teda to, v čem podnikám, kde tak nějak všichni zaměstnanci by default teda cvičej, tak bych, já bych možná zavedl povinný hodiny tělocviku. Já to si nedělám prdel.
Pokud se můj systém hodnot nezhoduje s tím vaším, tak nemáme o čem vyjednávat, protože jediné, k čemu by to vedlo, je, že se začneme dohadovat o tom, kdo má pravdu a čí hodnoty jsou lepší a kdo je lepší člověk.
Nenechte si ujít rozhovory o HR, biznisu, osobním rozvoji a mnohem dalším. Vždy se zajímavými hosty. Podcast Pohrstech pro vás připravuje Sodexo Benefity, váš parťák ze světa HR a benefitů.
Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl. Dobrý den, milí posluchači a milé posluchačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Dneska je mou milou povinností přivítat tady Nikolku Červou, ahoj.
Ahoj.
A jestli nevíte, tak honem googlujte, protože jste velký o studii, ale jinak několikanásobná olympionička, česká skýkrosařka a bývalá teda alpská lyžařka a k tomu se určitě dostaneme, jak k tomu přerodu došlo, ale mimo tady tyhle klasické sportovní nálepky, tak tam najdeme ještě spoustu dalších věcí, který děláš a většina z nich zajímavých, i když tady na mě už pomalu kroutíš hlavou, ale to je dobře, že si připadáš sama sobě nezajímavá, ale ostatním lidem to určitě tak nepřijde. Ale abyste se dozvěděli, co dál všechno Nikol dělá, tak určitě musíte dál poslouchat. Tak pojďme se podívat nějakým způsobem na ty začátky lyžařský. Proč vlastně lyže? Byl tam původně ještě nějaký jiný sportík předtím?
Já jsem ještě jezdila na kole bikros. A k lyžím jsem se, ale k obojím těm dvou sportům jsem se dostala, když jsem byla hodně malá, třeba mě bylo 5. Takže já jsem z Podkrkonoší a tam ještě v té době bývalo docela hodně sněhu i u nás na zahradě a ty lyže byly takový jako přirozený a ke kolům tam zase jako tíhla moje rodina z taťkový strany a mám staršího bráchu a bratránka, takže já jsem vyrůstala mezi klukama a všechno to bylo takový jako automatický.
A kdy se pak z toho začalo, zaprvé kdy došlo pak k rozhodnutí, že teda hlavně lyže a kdy to začalo jako s tím vypadat vážně, že to nebude jenom takový jako koníček a pak útrum?
No tak my v podstatě od začátku, co jsme s bráchou začali lyžovat, my jsme měli hrozný štěstí, že v sousedství bydlel trenér, který potom trénoval v Jablonci nad Nisou. Takže on nás vždycky nabral ze školy nebo po škole a jeli jsme na lyže a zase nás přivez, takže tam nás naši nemuseli tolik vozit, jako třeba u jiných lidí. A už jako od začátku to bylo ne jako vážně, pořád to bylo jako dětský lyžování, ale prostě bylo to takový náš hlavní záměr a já jsem se o tom bavila nedávno, teprve s taťkou. Proč nás vlastně na ty lyže dali, nebo jaký tam byl účel? A oni říkali, my jsme byli hodně živí děti. A on mi říkal, že chtěl, abychom se udrželi u nějakého sportu a měli jsme vedle školy ještě nějaké jako zaměstnání a aby jsme tím překlenuli takovou tu nejhorší pubertu. Takže tam si i pamatuju okolo, já nevím, začátky puberty, 10 let a to, tak kolikrát člověku se nechtělo, ale prostě ty rodiče tam musí být, aby trošku jako zasahli a já jsem to pak měla vždycky nastavený jako tu povinnost a já jsem nad tím ani jako nepřemýšlela, jo, ne, prostě to tak bylo daný, lyžovala jsem já, lyžoval brácha, měla jsem tam kamarády a ty všechny soustředění a tréninky a všechno to bylo takový jako automatický. Mě to nikdy jako nenapadlo nad tím přemýšlet, že to je špatně nebo dobře, ale pak, když mi bylo asi 10-11 tuším, tak já jsem měla nějak na jaře operaci slepáku, takže jsem nemohla začít úplně tu sezónu na tom kole v létě, tak jak bych začala normálně. A ono už se to pak ani nedalo stíhat dohromady, protože na těch kolech to byl skoro každý víkend závod. A do toho už jsme zase pak měli v létě lyžařský tréninky. Takže a myslím, že i naši to mi taky pak říkali, že oni už ani nechtěli, aby jsme ten bikros jezdili, protože do těch dětských kategorií to ještě byla sranda, ale pak hlavně ty kluci se tam okolo těch 12, 13, 14 jako opravdu lámou. Tam to je docela jako drsný sport. Takže se jim ty lyže líbily tak jako víc, než být někde v prachu na těch štěrkových těch, tak být na horách a na sněhu, tak to bylo takový lepší. Takže my jsme vlastně oba zůstali na lyžích, no.
Je hezký, když řekneš, že jste šli k tomu bezpečnějšímu sportu, kde se lidi tolik nelámou.
No.
Ale z těch dvou to chápu, že to asi tak je. A kde se potom událo teda to, že to přešlo vlastně v trošku něco víc než koníčka, že z toho začínala jakoby, nebo kde došlo k tomu rozhodnutí, jestli vůbec, že z toho bude vlastně jakoby kariéra profi sportovce?
To bylo zase postupný. Já jsem to, jak někteří sportovci říkají, já jsem od 10 let prostě toužil být na olympiádě. Mně to přišlo jako něco nedosažitelného jednak. Ale nikdy jsem nad tím jako nepřemýšlela, jo ne, ale právě jsem vždycky brala jako rok po roku a tak automaticky to k tomu dospělo. Tak byla jsem nějak jako nějakým způsobem dobrá v Čechách, docela mi to jako šlo, to lyžování. V juniorech jsem byla vždycky v reprezentaci a taky to bylo jako postupný, no. Automatický.
No a akorát ty jsi teda přeskočila, nevím, jak to je, to nám můžeš taky možná povědět, obvyklý nebo ne, že jsi vlastně z toho alpského lyžování potom přišla ke skikrosu.
No takhle, většina lidí, co jezdí skikros, tak nějakým způsobem jezdila alpský. Někdo hůř, někdo líp, záleží, kdo kdy přešel k tomu skikrosu, ale tam ten základ alpský je hrozně důležitý. Jsou samozřejmě i lidi, kteří tento alpský moc nejezdili, anebo ho trénovali kvůli tomu skikrosu, což trénujeme v podstatě doteď. My doteď jezdíme do Obřáku, do Brán a tak. Ale to jsou, těch je menšina. Opravdu většina, to jsou lidi, kteří vyrostli, protože lyžování je obecně jeden z mála sportů, si myslím, který se opravdu musí dělat od malička. Že tam jako nejde ve 12 se rozhodnout, že začnu lyžovat, tak jako lyžovat nějak můžu, ale už tam prostě jsou pohyby, které se nenaučí, ono to je docela jako komplexní sport, takže nějakým způsobem se musí lyžovat už relativně od malečka, takže tam ty lidi v tom skikrosu se většinou z těch alpských rekrutují.
A dá se říct, v čem je ta, to mě hrozně zaujalo, v čem je ta komplexita toho, protože lyžování je jeden jako z mála sportů, který uvidíš, a teď to nechci žádným způsobem urazit ten sport, ale jako i důchodce si jezdit na lyžích na kopečku, tak jak vlastně v čem je ta komplexita?
No to právě není lyžování jako lyžování. Ono to sjedeš na těch lyžích jakkoliv, ale abys to sjel dobře, tak je to poměrně náročný. Nechci se tady teda asi pouštět do úplněho, jako jak přesně má vypadat ten oblouk. Ono to je fakt náročný, jako tam je strašně moc pohybů, strašně moc věcí, které se musí naučit. V podstatě nikdo neležuje úplně stoprocentně. A takže se to učíš celý život. A komplexita je i v tom, což si myslím, že je teda dobře, že proto, aby si mohl lyžovat, tak musíš dělat spoustu jiných sportů, jako tréninkově. Takže my jsme právě, já sice od malička v uvozovkách jenom lyžuju, ale my jsme celý léto dělali vlastně úplně všechno. Od her jako basket, baseball, fotbal, v těch velkých týmech, že jo, tak jsme potom dělali, já nevím, běhy, atletiku, gymnastiku. Opravdu jako ke všem sportům, skoro ke všem jsme nějakým způsobem přičichli. Hodně jsme jezdili na bruslích, na kole, takže tě to rozvíjí jako všemi směry. Pak jde teda samozřejmě o těch trenérech, jakým způsobem k tomu přistupují a postupně se to trošku specializuje, máme i speciální cvičení, pak samozřejmě už je hodně posilovny, ale v podstatě cokoliv děláš, jakýkoliv sport děláš, tak je dobrý k tomu lyžování.
To je hrozně zajímavý, protože to je relativně myšlenka, která tak ve mně, teď se marně snažím si vzpomenout, kdo tady první ji nadhodil, že díky tomu, že právě dělal jiný sport ještě v mládí, takže se mnohem míň zraňoval v tom svém sportu, který potom dělal vrcholově, že ho to učilo jiný pohyby a jak funguje nějakým způsobem kompenzace. A takže je to hrozně zajímavý, protože si myslím, že spousta sportů na to hrozně hřeší kvůli rané specializaci, tak to vidím, že tady je nuceně, aby ses mohla specializovat, což ty říkáš, tak musíš na těch lyžích stát odmala, ale naopak tě to nutí dělat ty jiný sporty, což mě přijde hrozně zajímavý. A U tebe ta změna nebo ten přechod teda z toho alpského do toho skikrosu byl ale po 20 až?
Nějak 20 mi tuším bylo, no. Hmm. Já jsem vlastně, to bylo rok po Vancouveru, nebo tu sezónu, kde byla olympiáda ve Vancouveru. Já jsem se připravovala ve slalomu, že bych mohla jet už jako na olympiádu ve Vancouveru. Ale ten rok mi to strašně nešlo. Já jsem prostě nebyla schopná vůbec zajet to, co jsem zajela v tréninku, tak jsem nebyla vůbec schopná zajet na závodech. Takže jsem se do Vancouveru nenominovala. A tím jsem jako měla jakoby volnějc, nebo to bylo takový, bylo toho jako hodně frustrující. A skikros jezdil můj brácha. On už sezónu předtím mě vzal na nějaký závod v Čechách, kdy já už jsem měla skoro po sezóně. A on říkal, ty by ses na to jako hodila, on si to našel sám, jeho to baví, on je ještě víc adrenalinový typ než já. A tak mě vzal sebou a mě to docela bavilo, ale právě jsem se ještě jako pořád soustředila na to alpský. A když mě nevyšel ten Vancouver, tak jsem si říkala, no tak já to zkusím, si jen tak jako zajedu na ty závody ve skikrosu. A do konce sezóny jsem jich pár sjela a začalo mě to strašně bavit. A byla to i hrozná změna jakoby lidí, toho prostředí. V tom skikrosu se k sobě všichni chovali trošku jinak než v tom alpském. To alpský bylo jako hodně individuální. Tam, když jsme přijeli na závody, nevím, v evropském poháru nebo různě po Evropě, tak všichni ty rakouský týmy, švýcarský týmy, víceméně to byly podobní lidi, ale ani tě nepozdravili, jo? Že prostě jsou takový ty, my jsme někdo a co ty seš tady ten z Čech. A v tom skikrosu to tak nefungovalo, aspoň tenkrát mně připadalo, takže tam najednou všichni byli taková jako velká rodina, všichni se s tebou bavili a bylo to strašně příjemný.
A čím myslíš, že to bylo? Že to tam v tom skikrosu bylo tak jinak, ta atmosféra?
No, ten sport byl mnohem menší a on ještě byl v poměrně ve svých začátcích. A tím, že se jezdí ve čtyřech, tak ty vlastně tam na té trati nejseš sám za sebe a sice seš si konkurentem, ale i zároveň s těma ostatníma jsi v tom blízkém kontaktu. A teď jako když se tam různě postrkáš, tak si to v tom cíli musíš vyříkat. Ale většinou to tam fungovalo tak, že i když jsme na sebe třeba byli naštvaný, nebo tak jsme si to vyříkali a mimo to jsme byli jako v pohodě. Ale tím, že právě se jezdí v těch čtyřech, tak i ta komunikace tam je mnohem větší a ty lidi se mnohem víc seznámí. A tím, že to byl menší sport, a tak všichni vlastně byli rádi, když tam přišel někdo novej a takový jako i jiný mentální nastavení. Bylo to opravdu, jako když se kouknu na nějaký videa z toho roku třeba 2011, tak i ty tratě vypadaly jako úplně jinak. To nebylo zdaleka tak uhlazený, to bylo prostě, to bolelo mnohem víc, jo, protože třeba nebyly pořádně dopady a teď jsme jako tam všichni dojeli do cíle, všichni nás boleli holeně, my jsme všichni měli podnarážený holeně. A jen jsme se tomu smáli, jeli jsme znova na start. Říkali, že jsme jak banda blbců, když to řeknu takhle s odpuštěním, ale bylo to jako sranda, no. A myslím, že i ten adrenalin, který jsme tam zažívali jako společně v těch čtyřech vždycky i v těch trénincích, Tak to bylo jako dobrý, že to nás jako spojovalo a navíc jezdí dohromady holky a kluci. Takže tam i tohleto, jako myslím si, že hrálo velkou roli, protože v alpském lyžování tak jezdí dohromady holky a kluci, ale jenom do určitý úrovně. Pak když už je evropský pohár nebo takový jako lepší závody, tak tam už jsou oddělený ty kategorie a to už není taková zábava.
A kam se to posunulo za těch nějakých teda 10, 11, 12 let od toho, co si začala jezdit ten sport jako takový?
No, nejdřív v podstatě nabíral, bych řekla, velikosti až do doby Soči, Pyeongchang. Mezi Soči, Pyeongchangem byly asi ty tratě největší, bych řekla. Ale zároveň ta stavba se profesionalizovala. Takže všechno je mnohem víc vypočítaný, líp to vychází. Ale bylo tam vždycky jako spoustu problémů, jo, že oni měli vždycky problém poslouchat to, co jim říkáme, že by to měli udělat nějak, protože měli pocit, že se chceme vymlouvat. Takže tam bylo strašně moc jako dílčích problémů, o tom bych mohla mluvit jako 2 hodiny. Ale v tom se to jako hodně proměnilo, ale tím, že se hodně lidí zraňovalo, tak poslední dobou zase ten trend je, že se to jako hodně ubírá. A to je jedna věc, která mě teď jako hodně vadí, že ten skikros už je víc do alpských. A není to, už to prostě není takový, no. Už se lítá mnohem míň, dělají mnohem míň skoků. Ono to taky asi stojí i mnohem míň peněz, co si budem povídat, ale nastříkat velkou trať stojí jako hodně peněz. Kor poslední roky, že jo, ono i ty zimy už nejsou takový, jako by jo. Takže to není tolik sněhu přírodního. Tak ono to jde jako všechno asi v ruku v ruce, ale souvisí s tím i ta profesionalita, ty olympiády. Ono to říká každý sport, že jako jakmile se dostane na olympiádu, tak ten sport se hodně změní. V něčem k dobrýmu samozřejmě se profesionalizuje, už to není takový to jako party a jdu si pak na svách, což ne, že by cross byl, ale bylo to tam jako víc rozhodně. Ale je to fakt tvrdě profesionální sport, že každý se soustředí sám na sebe a i ta atmosféra mezi těma lidma pořád je docela dobrá. Já tam jako znám tam hodně lidí, ale zdaleka už to není to, co to bývalo. Protože i ty týmy, tím, že je to olympijský sport, tím, že do nich jdou víc peněz ze státu, mají tam ten tlak na ten výsledek, tak oni se víc uzavírají mezi sebou. Dřív jsme hodně jako fungovali všichni mezi sebou a bylo jedno, jestli jsi z Rakouska nebo z Kanady. A teď už je to jako hodně takový zavřený a držej si svoje know-how, kur trenéři, servisáci, to je úplně jiná kapitola, ty jsou schopní si přesypávat prášky z jedné tuby do druhé, aby nevěděli, kdo čím maže a podobné věci, takže to je úplně mimo. Ty závodníci ještě jako mezi sebou držíme, ale opravdu to mentální nastavení nebo ta atmosféra se proměnila. Ale to říká jako většina sportů, kteří jsou nějakým způsobem mladí a dostali se na olympiádu. Že tam ten předěl je opravdu velký.
Když jsi narazila na to mentální nastavení, často se tady na to sportovců ptám, protože to pro mě je hodně důležitá a často podceňovaná oblast. Jak důležitá je právě práce s hlavou a mentální příprava tebe jako sportovce v tvojí disciplíně?
Je to strašně důležitý a já jsem v tom špatná. Ačkoliv se už dlouho snažím hodně věcí změnit nebo nějakým způsobem na tom pracovat, myslím, že dost věcí se mi jako povede nebo povedlo, ale v dost věcech jsem pořád marná. No. Nejsem, a myslím si, že jsem typově takový člověk, myslím, že někdo to má automaticky víc líp, že automaticky má třeba lepší sebevědomí, což já takovej typ nejsem. A určitě často je to můj jako velký limit. No.
Co jsou třeba ty věci, které ti nešly, ale že si uvědomuješ, že se ti podařilo v nich nějakým způsobem zlepšit?
Takový ty různý nastavení třeba před startem, nervozity, s tím umím jako pracovat mnohem líp. Poslední roky se mi to daří, protože když jsem přišla do toho sportu, tak to bylo takový všechno jako automatický, tím, že to pro mě bylo nový všechno, tak já jsem tam neměla, na mě nebyl jako tlak velký. Pak jsem teda hned první sezónu byla třetí ve svěťáku a tam si pamatuju to nastavení té hlavy. Já jsem měla pocit, že jsem jako mnohem lepší lyžařka než ty holky ostatní, protože jsem byla ještě z těch alpských, neskažená zase na druhou stranu tím skikrosem a zrovna to byla trať, kde se jako hodně zatáčelo. Takže tam jsem si jako věřila oproti ním a hrozně se to jako projevilo v tom závodu. Ale pak tenkrát můj trenér, nechci teď se jako vymlouvat, že to bylo jako jenom tím, jo, ale pamatuju si, že co mi řekl, tak já jsem byla jako šťastná, on tak, mu to bylo tak nějak jako jo, dobrý. No a hlavně buď pokorná, nemyslí si, že to je jako automatický a nějak mě jako asi jako nevěděl, jak pracovat, on moc nevěděl, jak pracovat s ženskýma hlavně, jo. Aby mě jako udržel na této vlně, tak naopak jsem měla pocit, že mě jako pak, když si to analyzuju zpětně, že mě tak jako srážel, abych si o sobě jako moc nemyslela. A že toho ještě vlastně vůbec moc neumím a že to vlastně byla náhoda. No a pak jsem začala být spíš v tomhletom nastavení hodně, že vlastně jako na tom nejsem tak dobře jako ty ostatní holky a s tím mám pořád jako problém. Ale třeba potom před tím startem jsem byla třeba o to nervóznější, že jo? Takže s ním jsem se teď poslední dobu docela naučila pracovat, že to už je třeba lepší. No.
Jakým způsobem myslíš, že se dá třeba ještě pracovat s tou sebedůvěrou? Jakým způsobem se dá budovat? Vím, že říkáš, že se ti to zatím úplně nedaří, ale kudy na to zkoušíš jít?
Hele, přes jako různý... Různě si, samozřejmě jedeme, že si promítáme tu trať v hlavě, takový to nastavení, že na to mám představa, že dojedu do cíle a povede se mi to a že vyhraju. Akorát tam třeba narážím občas na něco, když je na té trati něco, čím si nejsem jistá, nebo čeho se trošku bojím, tak tam s tím někdy mám problém, že prostě dřív se mi to stávalo hodně, ale to už jsem se v té vizualizaci naučila jako nedělat. A to se mi stávalo třeba i v alpských, že já jsem si představovala sama sebe, jak jedu. A třeba jsem v každý bráně chytla špicara. V té představě jsem prostě se v každý bráně jako vysekala. A tak to už nedělám. Ale je to prostě jenom o tom to dělat pořád dokola a pak si najít i nějaký dechový cvičení třeba před tím startem. Mě vždycky mě nejvíc pomohlo, když jsem třeba nestíhala na start. Ale to bylo takovou tou jako náhodou, jo, že prostě se někde zasekneš na lanovce, v hospodě, na záchodě, kdekoliv a teď dobíháš a vlastně nestačíš jako přemýšlet nad tím, co se může stát, jenom se soustředíš, aby si zdopnul lyžáky a nasadil brejle. A to pak většinou bylo dobrý, jenomže tohle nemůžeš dělat programově. To se prostě jako nedá. To je jenom o náhodě, že se ti to někdy stane, ale programově prostě to nefunguje. To já jsem i s pár lidma jako probírala, že vlastně to mi se mi vždycky povedlo nejvíc, no, ne, no, ale to jako nemůžeš si to takhle nastavovat, že jako na schvál budeš chodit pozdě, protože jednou ti to ujede prostě. Jednou na tebe nepočkaj. No, takže takový ty, abych se na to jako moc nesoustředila dlouho, mě třeba nefunguje, jsou lidi, který už vidím, že v podstatě od rána se s nima nemůžu skoro bavit. Jo, pak třeba ostatní si o nich myslí, jedna taková Rakušanka, tak ta dřív teď už se trošku taky změnila, podle mě na sebe taky hodně pracuje, ale dřív byla taková, že když se nasadila lyže, tak se s ní nedalo vůbec bavit. Ona byla taková furt jako zamračená a pořád se soustředila, ani neodpověděla na pozdrav. A najednou, když byla jako v hospodě, nebo když jsme byli úplně mimo lyží, tak byla strašně fajn, úplně normální, ale ona se prostě takovým způsobem soustředila, že vůbec se nepustila nikoho k sobě, ale myslím si, že jí to hodně svazovalo. A poslední roky se v tomhle tom změnila, ale je taková před startem. Takže já třeba vím, že kdybych, já nevím, 20 minut před startem na ní mluvila, tak mě třeba jako vůbec nic neřekne, jo? Že prostě se fakt fokusuje. A to mě nedělá dobře, protože já to přemyslím. Já prostě mám problém, že moc přemýšlím. Kdybych jako kolikrát přemýšlela míň, tak si myslím, že mě to pomůže, ale já vždycky vymyslím takových variant. Takže já jsem radši, když se jako moc na to nesoustředně. A pak mám ten svůj čas těsně před startem, kdy si prostě řeknu a teď teda představím si, co všechno mám udělat, jak to udělat. Párkrát se vydechnu a prostě jdu na to. A mám samozřejmě nějaké svoje rituály, jak se zapínat lyžáky a to, ale tak to má asi každý.
A to zase velmi zajímavá odpověď mě to, a proto se vlastně na tuhle otázku vůbec ptám, protože je zajímavý pohledy právě těch jiných sportovců, v čem je potřeba vlastně na co se soustředit a jak komu funguje i který cvičení, který techniky právě těch příprav tady na tohle. Teď bych možná trošku odskočil jiným směrem, protože tak bavili jsme se o tom, že sice to nějakým způsobem přirozeně v to vyplynulo, že se z toho najednou stalo profesionální sport, nebo dejme tomu jako obživa hlavní náplň času, ale ty jsi jako udržela i tu paralelní linku, co se studování školy týče, je to tak? Mm-hmm. A co se ti vlastně podařilo, jak se ti to podařilo skloubit s tou kariérou a co se ti podařilo vystudovat za obor?
Já jsem vystudovala obecnou historii. A neučitelskou teda. A byl to jeden z důvodů, když si to zpětně uvědomuju, že jsem si vůbec vybrala takový obor, tak my jsme měli na Gemplu dobrý lidi docela na humanitní obory, takže to mě nasměrovalo tímhletím směrem, ale chtěla jsem možná i trošku něco jiného. Na FTVS jsem teda asi nikdy nechtěla, protože jsem věděla, že na FTVS nepodporuju moc sportovce vrcholový, bohužel.
Paradoxně.
A na jakýkoliv sportovní škole. Mě se vám vždycky všichni ptali, tak co, na co jdeš? Jako na FTVS, no, říkám, no tak tam, kdybych šla, tak končím s lyžováním, protože prostě oni nedávali individuál. A možná se to změnilo, doufám, že se to změnilo, ale sportovní managementy, já jsem k tomuhle nikdy neměla vztah. K těm jako k finančnímu světu nebo k managementům a vůbec jsem vlastně nechtěla něco dělat se sportem. Já jsem chtěla mít jako úplně něco jiného, abych se tam jako odpočla a tím, že jsem jako směrovala k tomu humanitnímu, tak jsem si vybrala, jednu z věcí byla ta historie a u nás, já jsem studovala v Liberci a tam je taková malá katedra historie a oni byli strašně, strašně vstřícní vůči tomu, že ležu. Takže mě dali individuál, nějaký dílčí problémy ze začátku s pár vyučujícíma jsem měla, protože oni vlastně jako nevěděli, já jako chápu zpětně, jo, že s tím neměli třeba dobrý zkušenosti s individuálama, ale ve chvíli, když jsem tam byla půl roku, rok, vlastně jsem všechny zkoušky udělala, tak řekli tak asi jako dobrý a pak mě vycházeli strašně vstříc, že jsem se byla schopná s nima i domluvit, vždycky jsem se jako musela samozřejmě domluvit jako nějaký náhrady za cvika, když jsem tam nebyla, takže jsem psala mnohem víc referátů a toho, než dělali ostatní. A pak jsem prostě se s nima ale byla zase schopná domluvit na zkoušce, kde já jsem potřebovala. Tak jo, tak se stavte teď konc, že to nebyla taková ta obrovská škola, kde se musíš zapsat na 3 termíny a jinak máš smůlu a nikoho nezajímáš. Takže v tomhle tom, pro mě to bylo takový jako pokračování Gimplu. Já jsem vlastně měla individuál celý 8letý Gimpl, takže od nějaký té 6. třídy a naučila jsem se už na tom Gimplu s těma učitelema hodně komunikovat. Myslím, že to je strašně důležitý. Teď jsou nějaký jako mladý lidi kolem mě, co sportujou a třeba dělají ještě gympl, tak se jim vždycky snažím to jako poradit, jak to mají dělat. Protože vždycky, jak to udělám, aby mě pouštěl, říkám, musí za nima hlavně chodit. Takže já jsem vždycky se vrátila z lyží, obešla jsem si všechny ty kabinety, tam jsem byla víc než ve třídě skoro. Pak jsem s tím trošku teda jako to dělala jako vyčúraně, že mě vždycky vyhovovaly víc ústní zkoušky. Takže já bych se i trochu vyhla písemkám. Takže říká, tak mě řekněte, co jsem mám naučit, na co jsem chyběla. A já přijdu a to. A oni, pro ně to bylo taky jednodušší, protože mě vyzkoušeli a nemusela jsem nic psát. Takže já jsem skoro celý gympl pak, kromě třeba matiky, fyziky samozřejmě, dělala všechno ústně. A bylo to jako pro mě dobrý. A tím ta výška byla jenom takový jako pokračování toho gymplu, no. A bavilo mě to. Bavilo mě to, byly tam docela dobrý lidi, dobrý takový inspirativní prostředí a byl to vždycky hlavně oddech. Takový jakoby mentální, že jsem byla na lyžích, tak samozřejmě jsem tam sebou musela tahat knihy a tak, protože bych to jinak neučetla všechno. Ale pak jsem zase jela do té školy a tam byly jako úplně jiný lidi, úplně jinak přemýšleli, vůbec nikdy nesportovali a bylo to takový jako osvěžující. Docela.
Nevím, jak unikátní to je pohled, já s ním jakoby soucítím, já vždycky jsem měl jako tu tendenci dělat něco jiného u toho sportu, protože jsem právě potřeboval, nebo vnímal jsem to, jakým způsobem to může pomáhat té hlavě právě si odpočinout i změnit to prostředí, ale mám pocit, že jako moc lidí takhle nepřemýšlí, protože když jsem se chtěl vrátit k té otázce, jak se ti to podařilo skloubit, tak ono vlastně, ale možná ta odpověď se skrývá v tom, no mě to prostě bavilo a přinášelo mi to takové věci, že prostě pak člověk jakoby najde tu cestu, když má důvod. A je tam ještě nějaký vlastně jiný důvod, proč si chtěla u té školy zůstat a dodělat ji, než tady tohle, že to vlastně bavilo a měla to jako odpočinek?
Tak já zase, to bylo automatický prostě. Já jsem to měla vždycky daný, že na výšku půjdu, nebo nějak tak jsem, tím, že jsem byla i na 8letém gymplu, tak ono, co po gymplu chceš dělat, že jo? Tam prostě na výšku jít musíš. Takže jsem nikdy nad tím nepochybovala, že bych chtěla jít na výšku. A i z domu jsem to tak nastavený měla, že prostě sice jsme sportovali, dělali jsme to jako profesionálně, dá se říct, nebo tak, jak to jde dělat v pubertě, ale ta škola rozhodně nebyla jako na druhém místě, že třeba teď to vidím u některých mladých, že to mají tak, že i rodina je jako, jo, hlavně běž na trénink a pak do té školy už nechoď, prostě ať si odpočneš, nebo radši jdi na druhý trénink a podobně, ale to naši teda jako neměli, naštěstí, já jsem fakt ráda, že nás takhle jako to drtili, nebo nedrtili mě to, ale prostě fakt jako přišlo automaticky, že jsem třeba ráno šla na trénink a pak mě trenér vyhodil ve škole a já jsem šla třeba klidně jenom na jednu hodinu do školy, nebo na dvě hodiny do školy. Ale prostě jsem to takhle měla nastavený fakt od malečka. A nepřišlo mi to jako divný. Přišlo by mi divný, kdybych šla domů a byla doma ve chvíli, kdy mý spolužáci sedí ve škole. A pak jsem to zase jenom překlopila do té vejšky a přišlo mi to jako automatický a když už něco dělám, tak už to prostě dodělám. Takže jako chodit na vejšku, abych ji neudělala, mně to pak třeba i bylo blbý jako i vůči těm učitelům, jako samozřejmě vůči i rodině, která mě podporovala, i vůči mě samým, protože tak už jsem do toho nějakou energii dala. Ale pak třeba přijít nepřipravená na zkoušku, to jsem nikdy neudělala, tak jim jsem asi mě nikdy nevyhodili. Protože tím, že jsme byli zase ta malá katedra, tak oni mě znali a teď mě vycházeli vstříc a já bych tam jako přišla nepřipravená. Tak mě to přišlo jako neuctivý vůči těm lidem, že? Tak já jsem vždycky přišla nadrcená. A prostě to tak nějak jako vyplynulo, samozřejmě, že jsem to trošičku rozkládala, protože bakaláře jsem vlastně dělala 4 roky, odevzdávala jsem bakalářku pak na konci toho 4. jakoby semestru a pak jsem měla sezónu a státnice a obhajobu jsem dělala až po zimě. A úplně stejně jsem vlastně dělala magistra, takže celý jsem to myslím dělala 8 let. Což ale je takový jako docela běžný, asi i normální.
Je, ty k tomu máš aspoň jako dobrý důvod, kvůli čemu se to dalo rozkládat. Jak vlastně vidíš tam nějaký v tom spojení vlastně tady těch dvou oblastí, jakoby historie a sport? Vím, že jsi schválně jakoby vybrala obor, který je mimo ten sport, ale dokážeš tam jakoby nastavit si nebo pojmenovat si nějakou paralelu mezi těma dvěma oblastma sport a historie?
Tak já jsem potom dělala bakalářky a diplomky vlastně na politiku ve sportu. Takže to mě tak jako trošku i v tom myšlení, v tom sportu, jako že jsem si pak vlastně hodně kladla otázky třeba, proč by měl stát jako platit sportovce. proč vlastně nás platí dotacema stát a Dukly a všechny tyhle, ty, což jsou v podstatě pořád státní peníze, že jo? Proč je pro svých sportovcích, aby měli výkony a dávají do toho svoje peníze? Teď to je nějaká jako zábava, takže to vlastně není jenom zábava. Takže jsem se tam takhle jako propojovala a dělala jsem takový ty kontroverzní olympiády, které byly ovlivněný politikou a do jaký míry politika ovlivňuje sport a naopak může sport ovlivňovat politiku. Takže tyhle ty paralely, myslím, že se tam jako dají najít a je to určitě zajímavý, že prostě ten sport není jenom jako ta radost nebo jenom to prvoplánovitý a zase není to jenom jako, že sport nepatří, do sportu nepatří politika. To, jak se teďkon řešilo i třeba hodně s tou Ukrajinou a tak, tak ze začátku, že jo, jestli vyřadit sportovce, nevyřadit sportovce, prostě i bohužel jako sport nikdy nebude mimo politiku. Ten vrcholovej. Samozřejmě, že dětský sportování je to skvělý, že všichni sportujou a v tom jako doufám, žádný politika nejsou, ale v tom vrcholovém sportu to je především politikum.
A co ti z toho vyšlo? Proč teda vlastně by stát měl chtít podporovat sportovce prostřednictvím tady těch třeba center?
No tak je to nějaká reprezentace toho státu. Ten stát si tím vlastně vytváří nějaký obraz ve světě a je to vlastně jedna z mála věcí, kde si může vytvořit pozitivní obraz. Ještě společně s kulturou, že třeba vyváží, já nevím, svoje umělce a tak. Vyváží v uvozovkách, to byla taková trošku terminologie komunistické doby. ale vlastně pozitivní nějaký informace o tom státě jsou většinou spojený se sportovcema. A díky těm sportovcům se spoustu jako lidí dozví, že ten stát vůbec je. Především třeba v případě České republiky, tak asi Amerika to má. Ale je to zase jako, je to do určitý míry propaganda. A kde tam je ta propaganda a kde ještě jako jo a ne? A proč ten sportovec by to měl dělat, to by se jako taky mělo rozhodnout. No a pak taková nějaká jako jeho osobní zodpovědnost, jestli na nějaký závody jet, jak moc to může ovlivnit teď třeba v souvislosti s těma posledníma olympiádama nebo s různýma mistrovstvíma světa v zemích, kde to není asi úplně vhodný. Teď ta Čína, taky to prostě nebylo. Pro mě to bylo jako třeba hodně nepříjemný. Ale vím, že zase na druhou stranu já s tím nic neudělám. A teď já jsem, bojovala jsem s tím třeba, jako jestli tam jezdit, nebo jak se k tomu jako sama vnitřně vyrovnat, ne, že bych potřebovala dělat velký gesta. Myslím si, že by si toho vůbec nikdo nevšiml. Ale sama v sobě, jak se jako s tím vyrovnat, že teda podporuji ten režim, když tam jako jedu, ale pak zase, on ti ten 4 roky tě podporuje ten stát, platí tě, tvoji sponzoři tě podporujou, máš nějaký fanoušky a ty jim najednou řekneš, hele, já nejedu. Takže ty máš jako nejen zodpovědnost vůči sám sobě a nějaký tý jako morálce, ale i vůči těmhle těm lidem. Takže ten sportovec jako není sám za sebe. A možná z kolektivních sportů si myslím, že tohle to znáš ještě mnohem víc, jakože, že tam ta zodpovědnost za někoho jiného je ještě mnohem větší, než jenom jako já chci, já nechci. No. Je to jako strašně složitý a na obě strany to jako se rozhodnout, co je vlastně to správný, no. Ale myslím si, že je dobrý nad tím vůbec jako přemýšlet a všímat si toho a komunikovat to a mluvit o tom. A hodně lidí to asi nedělá, no. Že prostě já mám ten sport a nic jiného nevidím, no. Ale tak to se mi úplně jako nelíbí.
A kudy myslíš, že teda vlastně ten sport může zase na druhou stranu ovlivňovat tu politiku?
Tak ten sport může, je to takový jako klišé, jo. Ale ten sport může hodně spojovat. Jsou i nějaký případy jako z minulosti, kdy skrze nějaký zápasy se dva státy začaly bavit, třeba jejich diplomaté. Nebo já jsem byla třeba na jedné skvělé akci v Olympii. Bylo to vlastně pro mladý lidi ze všech olympijských výborů na světě, kdo tam chce jakoby být vyslaný. Je to vždycky jednou za rok na 14 dní. Teď poslední roky to je teda online, což je takový trošku jako smutnější. A já jsem byla vlastně poslední rok, co to bylo jako offline, že jsme všichni jeli tam. A řeší se tam nějaký téma. My jsme právě řešili hodně jako udržitelnost a právě diplomacii ve sportu. A teď se tam sjedou ze všech zemí světa lidi z různých, a teď to, jako často to jsou sportovci, ale nemusí to být sportovci, třeba jako činovníci a podobně, ale je to jako do, myslím, že to je do 35 let. A teď se tam vlastně potkávají třeba země, které normálně spolu nemají diplomatické vztahy. A byly tam takový jako případy, jo, Izraelci, nějaký Palestinci tam byli, teď já se s ním nebavím. A nebo i takový ty postsovětský země s Rusama, Jako z našeho evropského pohledu mě to vůbec nenapadlo, než jsem tam jela. Že něco takového je, protože mám pocit, jako že všechny se všema se bavíme, ale v mém sportu jsou víceméně jenom západní země. Tam skoro nikdo jiný není, Evropa, Severní Amerika, že jo, Kanada a to. Ale tyhle ty jako africký třeba státy, kolik tam je jako konfliktů, nebo asijský státy. A najednou za ty dva týdny se ty lidi spolu začali třeba bavit. A začali jako navazovat ty kontakty. A vlastně zjistili, že všichni jsme jenom lidi. A já jsem třeba poprvé potkala takhle hodně černochů na nějakém, na jednom místě. Já nejsem vůbec rasista, jo, ale v lyžování prostě hold tolik lidí jako nepotkávám. Ty to máš asi z basketu jako jinak. Ale já jsem vlastně nikdy předtím nekomunikovala s lidma z Afriky. Nebo prostě někde z jihovýchodní Asie. A bylo to jako strašně zajímavý. A tohle to, ten sport jako dokáže strašně dobře, si myslím.
Já se kousíček vrátím k jedné odpovědi, teď jenom jsem tam měl prodlevu, protože jsem tak jako vlastně ještě myšlenkama pořád u toho sport a politika, protože i to mně přijde hrozně zajímavý téma, že vlastně sportovci mají kolikrát jako ohromnou platformu, které někdy nevyužívají, někdy je kritizovaný, když ji využijí, takže to je takový citlivý téma. Ale vrátit jsem se chtěl k tomu, kdy jsi prohlásila, no dostudovala jsem Gimple a jako co s tím uděláš. A teď si jako trošku rýpnu, ale protože takhle do mě rýpali lidi po tom, co jsem řekl, že jsem vystudoval anglický jazyk a literaturu, tak u tebe musím ale položit tu stejnou otázku. Takže ty jsi vystudovala historii, takže co s tím se dá dělat?
No, to mě taky vždycky všichni říkají, a co jako budeš dělat? A co s touhle školou můžeš dělat? Budeš jako dělat průvodce na Haradu, říkám, jo, jasně, na to jsem potřebovala vystudovat prostě historii, abych se mohla naučit text. No, nevím. mě to hodně baví, ale teď jsem teda od toho trošičku odešla, protože jsem jako zůstala víc u toho sportu a trošku mám jako odstup, ale nevím, jestli nedopsat jednu knížku. Nevím, jestli bych úplně byla třeba člověk, který chce sedět v archivu a v podobných institucích, což bych mohla. Já jsem vlastně i pak během studia v rámci praxe jsem si pak prodlužovala u nás v muzeu, že jsem připravila jednu výstavu, tak to mě docela bavilo. To byla jako hodně kreativní činnost. Ale tomu si jako musíš hodně věnovat nebo mít nějaký téma. A je to zase něco úplně jako jiného. Takže ono těch oblastí, které bych v tom mohla dělat, tak je relativně hodně. Ale mě docela teď baví jako spíš zabředávat do toho vzdělání. Já jsem sice dělala ne učitelskou historii, ale právě teď si dodělávám pedagogický minimum, protože jsem zjistila, že ta práce s dětma mě fakt baví. A dá se to jako propojovat i s tím sportem. A já si teda i to pedagogický minimum dělám kvůli tomu, kdybych třeba chtěla trénovat děti, aspoň nějak částečně, tak si myslím, že bych měla mít nějaký pedagogický základy, což jako hodně trenérů nemá. A myslím si, že to je chyba. Protože ty děti především vychováváš a ten sport, nechci říct, že je druhotný, ale ty trenéři s těma dětma tráví strašně moc času. A ve chvíli, kdy vlastně na ně špatně výchovně působí, i třeba nevědomky, jo, nebo nevědomky udělají něco, co to dítě jako zraní, nebo z toho pak má nějaký jako frustrace a podobně, tak tomuhle tomu bych se chtěla vyvarovat. Takže si právě dodělávám to učitelství, ale teď jsem teda v rámci toho musela absolvovat praxi u nás na Gimplu. Že jsem učila dějepis a docela mě to bavilo, musím říct. takže nevím ještě, jak to přesně uchopím, ale asi se nějakým způsobem v té historii bych chtěla trošku udržovat, no, nebo aspoň na nějakých dílčích projektech.
No a ty jsi jen tak jako letmo zmínila, že možná dopíšeš nějakou knížku, tak o čem pojednává knížka?
No, ona to je moje vlastně diplomka. Ta byla o olympiádách v roce 36, což byly Hitlerovy olympiády. Všichni vědí, že byl Berlín, ale ona byla ještě v zimě GAPA, Garmisch-Partenkirchen. A tam to je ta politika, propaganda a tak. A já jsem to pak musela hodně omezit, tu diplomku, protože už jsem vlastně, já už jsem měla asi jednu stránku a už by mi to nevytiskli. Takže už se to nevešlo do té vazby a už se bylo nějak jako omezený, takže jsem to musela jako hodně skrouhnout a pak jsme měli právě jako domluvený, že to dopíšem jako knížku a trochu se to přepracuje, samozřejmě ono to jde přepracovat jako diplomku a vydat to jako knížku, něco tam doplnit. Ale tím, že byly moje olympiády a moje kariéra a to, tak už jsem od toho tak nějak vstoupila. A teď mě právě na mý bývalý katedře, já se tam s jednou mojí bývalou učitelkou, to je jedna z mých nejlepších kamarádek teďkon, takže s tou se jako hodně stýkám. A když jsem tam teďkon potkala svého bývalého vedoucího katedry, tak mě pořád přesvědčují, že tam budou mít doktorský studium, ať si tam k ním dojdu dělat doktorský. A kdybych chtěla jako dopsat tu knížku, protože ta diplomka byla, já myslím, že měla nějakou cenu hejtmana nebo něco taky, že se mi to fakt docela povedlo. Není to jenom moje zásluha, já jsem měla super vedoucího. Tak vždycky říkají, tak kdybys chtěla, tak mi ti s ním jako pomůže, můžeš to jako přes nás vydat. Tak nad tím přemýšlím, že bych to ještě jako přepracovala, no, ale musím na to najít čas.
A teď se vrátím ještě zase k jedné věci, kterou si říká, že jsi vlastně je dobrý, že teď vlastně to jako nezní vůbec, že ještě jako do toho pořád profesionálně lyžuješ, když si jak jako odskakujem od těch věcí, ale ta věc, o které chci mluvit, a říkáš, že seš víc u toho sportu, tak seš jednou z členek komise sportovců při olympijském výboru. Jak ses vlastně dostala k té funkci, co tě na ní lákalo a co vlastně obnáší?
No, myslím, že mě zavolala Ilča Burgerová, že jim někdo vypad, já myslím, že jsem tam tak 3 roky s nima, chvilku před covidem, tak možná už skoro 4, nevím. A samozřejmě by bylo fajn, my jsme tam jediný 2 holky, ne, teď už jsme 3, teď ještě Lucka Charvátová s náma, takže už jsme 3. A nějakým způsobem, jestli by mě to zajímalo, tahle ta práce, já vlastně jsem moc netušila, co to jako všechno obnáší, ale přišlo mi to jako dobrý, proč ne? takže jsem se k ním přidala. A teď ty covidový roky, to bylo takový všecko složitý, no. Se jakoby potkávat, domlouvat, ono to obnáší, takhle, ono to nemusí obnášet skoro nic a můžeme dělat těch věcí relativně hodně. A mám pocit, že někdy tak jako laborujeme mezi tím dělat jako hodně věcí, ale pak zase všichni děláme spoustu jiných, jako jsou tam i lidi, kteří ještě sportujou, nebo už mají jako svoji práci a tak, takže pak se zase nakupí, že nikdo nemá čas, tak je to takový jako sem tam, ale teď třeba budeme dělat na podzim workshop pro děcka, ale pro sportovce, pro mladý sportovce, ale klidně i pro starší. A tam chceme mít nějaké jako přednášky, právě by tam měla být psychologie, ale mělo by tam být i jakoby duální kariéra a podobné věci. Já jsem vlastně ještě v rámci té komise sportovců, tak jsem v komisi duální kariéry. Tam mám pocit, že to teď taky trošičku zamrzlo, ale ono to všechno stojí prostě na penězích. No a teď těch peněz do toho sportu bude logicky čím dál tím míň. Jako pořád, když si to přiznáme, tak sport je trošku zbytný. V situaci, kdy je prostě špatná ekonomická situace, tak to není ta nejdůležitější věc, jako to hold tak je. Takže se asi musí sehnat trošku jako jiný prostředky, ale myslím si, že by se tam toho dalo dělat jako hodně.
Dobře, už se nám pomalu chýlí čas, tak už tě čekají jenom 2 závěrečné otázky. Jedna je, když jsi to teď tady vyzkoušela, je někdo, kdo tě napadá, že bys chtěla, aby seděl na tvém místě, abych ho vyspovídal?
Tak já už jsem nad tím trošku přemýšlela, protože jsem pár podcastů slyšela. Napad mě Ondra Bank, protože to byl vždycky jako skvělý kluk, já jsem ho měla hrozně ráda, taky jako zajímavý, trošku blázen, ale vlastně jsem ho hrozně dlouho neviděla a vůbec nevím, co dělá a jakým způsobem funguje po kariéře, ale ona i ta jeho kariéra byla jako zajímavá, protože ten třeba jenom s těmi zraněnými, jak s tím pracoval a dokázal se neuvěřitelným způsobem zase vrátit vždycky zpátky. Tak mě napadá Ondra Bank ze zimních a Vítě Veselejch z letních. Toho jsem potkala loni v Tokiu a to je docela zajímavý člověk, způsobem, jakým přemýšlí a takový trošku netypický sportovec bych řekla. Možná to tak není, ale to, tak toho bych se taky ráda poslechla.
Dobře, super obě doporučení, děkuju moc. Bylo vidět, že jsi poctivě připravená i na tuhle zkoušku. Takže tušíš tu poslední otázku. Co by byla jedna vlastnost, dovednost, kterou tebe vlastně naučil sport a třeba ji využíváš i jinde v životě?
Tyjo, jedna je strašně málo.
Tak top 3.
Tak myslím, že to je hodně o té cílevědomosti, nebo já nevím, jak to nazvat, ne možná ta cílevědomost, ale prostě, že když už se do něčeho jako dám, tak to dodělám, třeba i tu školu, nebo prostě cokoliv dělám, tak i když jsou tam nesnáze, kolikrát se mi prostě nechce to se každému se nechce, jako i na ty zkoušky se mě nechtělo připravovat, ale ani na trénink se mi vždycky jako nechce, jako často. Ale prostě, že už jako jednou to dělám, tak to prostě dělat jako musím. Takže takovou tuhletu, jak bys to nazval? Víš, co myslím? Není to jenom cílevědomost, ale prostě není to jako, že ty věci nevzdáváš.
Já myslím, že bylo to vlastně, ono to krásně popisuje Angela Lee Duckworth, její knížka se jmenuje Grit, což je vlastně to slovíčko českého přeložili jako houževnatost. Ono je to
jo,
jako,
možná,
není to úplně přesně, ale takový jako opravdu ano, když se do něčeho pustím, co mě třeba zprvu baví a pak už ne, ale vidím zatím důvod, že vlastně tu jdu a dotáhnu jako by dál.
No. Takže takový to dotahování věcí. Myslím si, že i z práce s nějakou nervozitou, že tam jsem třeba to viděla právě na těch zkouškách na výšce, že ty ostatní byly nervózní a jak kdyby se hroutil svět a já jsem tam prostě říkám, no jako oproti závodům, to je úplně nic tohleto, jako tady si jdu popovídat s někým a nehrozí mě, že se třeba přizabiju, že jo, takže jako myslím, že u hodně věcí jsem mnohem méně nervózní než lidi, kteří si neprošli sportem. A to nemusí být jenom náš sport, kde je jako nebezpečný, ale že ten sport tě naučí být takové jako i psychicky odolnější. A cílevědomost, no to jsem říkala, nevím, spoustu, a umět jako kombinovat ty věci, no. To, že právě umíš jako dělat sport a ještě něco jiného, takže si umíš rozvrhnout čas. To teda ne vždycky je úplně výhoda, protože taky často jako bojuju s tím si naplánovat věci, ale já musím mít takový ten plán a někdy je to trošku na škodu, jo? Že neumím ráno vstát a mít takový to a teď nevím, co budu dělat, ale je to úplně v pořádku a budu se třeba flákat, tak já z toho mám strašně špatný pocit a já jsem prostě i třeba na dovolený, jsem s kamarádkou jednou, co jsme jezdili lyžařkou, tak jsme se pak smáli, že my i na dovolený jsme ráno jako vstali a ty jsem říkali, tak hele, tak dneska bychom si mohli jít ráno zaběhat, vej, tak pak půjdeme na tu snídani. Tak pak si dáme tak 3 hodky u toho moře, jo, a pak bychom mohli jít do toho. A my jsme si dělali takhle, aby se na sebe koukali a říkáme, tyjo, teď jsme na dovolený, ale prostě jsme zvyklí, že vždycky víme, co ten den, jak ten trénink bude vypadat třeba, že jo, nebo právě do trénink, na trénink, do školy a to. Tak si jako umět dělat tyhle ty plány, tak může to být výhoda, ale může to být i velká nevýhoda.
Já myslím, že tím, že tenhle podcast vychází v letním čase, tak pokud zrovna posloucháte, tak pokud pojedete na dovolenou, tak nepřeháněte to se strukturou.
Jo, není to úplně zdravý, ale prostě mě to jinak nejde. No.
A dobře, já děkuju za super zakončení, ale i za celý povídání, že jsi našla čas. Dík
já
moc.
Taky moc děkuju. Měj se.
Ještě než mi utečete, tak bych vám moc rád poděkoval za poslech tohoto dílu. Pokud se vám zrovna tento líbil, budu moc rád, pokud ho nasdílíte i dál mezi své známé, aby se tento příběh dostal mezi co nejvíc lidí. A pokud máte jakýkoliv nápad či komentář, tak si mě neváhejte najít na sítích a napsat mi. Mějte se fajn.